Ánxela Loureiro é a nosa convidada hoxe no programa Fenestra para falarmos do libro que presentou hai uns días en Ferrol e que rescata a memoria dun numeroso grupo de mulleres arredor dos acontecementos do 10 de marzo do 72. Tiñamos a memoria dos homes, indiscutible a súa actuación, indiscutibles protagonistas daqueles feitos, pero faltaban elas para contar cal foi o seu papel, o papel que desempeñaron. Algunhas acabaron no cárcere, outras na intendencia, como sempre. Ánxela Loureiro, moi benvida e bos días.
Hola, bo día.
Bo día. Bueno, ti dis que te prometeches a ti mesma, dixeches no acto de presentación, que cando te xubilaras, se ninguén tiña feito esta investigación, que a farías ti. E así foi, deste pensamento hai ano e medio.
Efectivamente. A verdade é que ben pensei que alguén se acordaría de rescatar a memoria destas mulleres. Non se fixo así, quizás por descoñecemento ou porque ás veces elas mesmas pois son tan
discretas,
humildes, que pensan que non tiveron ese papel tan importante, pero eu sabía que o tiveran. Entón, por ese motivo, pois me puxen. Ademais, que como teño a sorte de coñecelas persoalmente, pois abrironme todas as súas portas. Pouquiño a pouco, pois foron aparecendo eses feitos da súa memoria que completaron este libro. Pero eu non me sinto ningunha especialista. De feito, esta foi a miña primeira investigación. Eu sempre me dediquei a outras cousas. Polo tanto, xa digo na introdución que se hai algún erro existe, pois pido disculpas xa de entrada, pero que o fixen intentando que constatar cada unha das palabras que me contaban e dos feitos, constatalos con datos obxectivos de prensa, revistas, etcétera. Só que nesa época pois non saía moito a luz.
A eso me iba a referir eu, que é a primeira vez, de feito, que saes da túa zona de confort, como se di agora. Imos chamarlle zona de confort a escola, a pedagogía, a música, que tamén
sí.
Fixeches algo por ela, a literatura infantil e juvenil, que é no que estás máis metida. Digo eu que saíches da zona de confort para meterte en algo que supoño removeu moitas cousas dentro de ti.
Sí, totalmente. Bueno, a verdade é que eu esa data que ti citaches do 10 de marzo para min estivo sempre presente. Foi unha data que me marcou toda a vida. A xente que coñecín nesa época quedaron na miña memoria e tamén o agarimo que teño hacia elas, hacia as persoas que loitaron en contra desa dictadura. Pero abrín tamén o campo. Ao empezar a investigar sobre estas mulleres de Cateime, de que elas non comenzaron a súa loita no 10 de marzo, senón que xa algunhas delas xa traballaran anteriormente. Polo tanto, pois saíndo que para min era coñecido, e fun a investigar un pouquiño máis atrás. Comenzando, entón, collín unha década, dende o 67 ata o 77, un pouquiño antes do 10 de marzo e un pouquiño despois ata que se legaliza o Partido Comunista. Porque xa despois, todo o que se fixera, o que se faría, sería xa legal.
Entón, xa estaba a luz de todos nós.
Efectivamente, a prensa xa sacaba a luz as noticias, se podían pues, coñecer moitos feitos, e aí me quedei. A miña zona de confort. Bueno, estiven moi cómoda,
Sí.
Estiven moi cómoda
bueno,
porque...
Bueno, pero digo que isto sí, revolve as tripas, sí, revolve, sí, revolver a memoria
sí,
sempre...
Revolver a memoria.
Traballo,
pero ao mesmo tempo era necesario,
sí.
Era necesario e eu quería darlle a estas mulleres o protagonismo que merecían, porque eu vinas, eu era unha nena, entón eu ia detrás, eu non teño ese protagonismo. Algúnas veces nalgúns medios pois sacaron a idea poñéndome a min de protagonista. Eu non quero ser protagonista disto, aunque estive en presente, pero eu era unha nena e polo tanto quedaba un pouco atrás, fixen todo o que puiden por colaborar, pero a elas sí que as lembro, aunque eran moi xóvenes tamén algunhas, agora poñendo, buscando os as datas, e que algunhas tiñan 20 anos, 19 anos, eu tiña 16, pero elas algunhas eran nais xa de familia, pero eran moi xóvenes, e lles tocou unha parte desa loita moi difícil, que era aguantar o peso familiar con todo o que supoñía naquel momento, que non había os medios que hai hoxe, non había electrodomésticos, entón, pois, tiñan que facer un traballo moi duro. Algúnha me contaba, e que solamente lavar os buzos, sacarlles a graxa, pois era complicadísimo. Era aguantar ese peso, aguantar o peso familiar, e despois todas as adversidades, por unha banda, as que xa foron ao cárcere, ou que directamente...
Tres
estiveron nos xuicios, estiveron procesadas, pero houve máis, houve 4. Pero aparte desas que podemos falar especificamente, outras tiñan que lidiar todos os días coas miradas do vecindario, que sabían que foran as súas casas a policía, que levaran as súas familias, aos seus homes, fillos ou fillas, pero en moitos casos eran homes, que os levaron e que non as miraban moi ben, en moitos casos, outros casos sí, ás veces que as propias familias lles levantaban o saúdo, ter que sacar o tempo para ir falar con autoridades, pedir sinaturas, co difícil que era antes, ir a manifestacións, co perigoso,
as visitas ao cárcere.
Claro, entón eu quería rescatar todo iso, que non eran mulleres que estiveran na loita directa por un convenio, pero non era menos importante. Claro. E ás veces se ve como que a loita polas libertades só é desas persoas que loitaron por un convenio. Esas persoas tiveron moito que ver, e a moitos homes lles tocou unha parte de moita adversidade e realmente que viviron momentos moi difíciles. Eu non lles quero quitar a importancia e teñen toda a miña admiración, pero non é menos importante o que fixeron elas.
Pois falemos delas. Non sei como vamos a facer para facelo en poucos minutos, porque hai que recomendar a lectura do libro en detalle, pero fixeches máis de 60 entrevistas.
Sí. Sí, fixen, o sea que... aproximadamente 50 mulleres e 8 homes, pero despois tamén, aparte do que foi a entrevista en sí, pois moitas outras persoas contáronme detalles.
E deronche documentos, fotos.
Aparte desas entrevistas, moitas outras persoas deronme algunha foto, algún recorte, polo tanto, pois están aproximadamente 100 persoas que colaboraron comigo.
Por levar un orde, podemos empezar polas que sufriron cárcere.
Sí.
Que máis directamente estiveron implicadas, non?
Sí. Bueno, a primeira no tempo que sufriu cárcere foi Gelines Rivera, por un problema na Pisbe. Eu tamén este acontecemento descubrino recientemente. Eu sabía que na Pisbe era moitos problemas, pero non imaginaba que a presencia das mulleres fora tan importante. Destacou Gelines, pero houve outras. Teño un recorte de prensa onde saen varias mulleres agredidas, que sufriron e que tuveron que ir ao hospital. E ela, que tivo 6 meses de cárcere, foi a que lle tocou sufrir esa adversidade maior de toda a Pisbe, porque logo houbo moitos homes que foron ao cárcere, pero non eran da Pisbe, sino que eran de Bazán,
que eran
os que eran os líderes sindicais, que tiñan que ver porque ían ás manifestacións, e outros que dentro das empresas pois falaron, entre eles o meu pai, que no 68 pois estivo no cárcere porque leu na Bazán unha carta solidarizándose coa Pisbe.
Mírate.
Pero neste caso foi Gelines. Que outras mulleres, bueno, pois xa seguimos ao 10 de marzo, na comisaría pasaron varias, me parece que 5 ou 6 das que cito, e posteriormente foron á cárcere 4. que foron Sarria Labau, Fina Varela, Mela, a carbonera, Manuela Valcárcel, que se chama, e Victoria Díaz Cabanela. Uh-huh. Entón a elas tocoulle sufrir cárcere.
Son as cinco que foron ao cárcere.
E desas catro estuveron procesadas. Unha delas, Victoria, estivo nun proceso diferente e outras tres, as outras tres estiveron no proceso dos 23, que foi un proceso importantísimo. Que desos 23, tres eran mulleres.
Eran mulleres. E aparte das que directamente sofriron o cárcere, que sendo muller e estar no cárcere, creo que ainda é máis duro que sendo hombre, non sei, porque sempre estamos cos fillos e as fillas que deixas fora, que é unha preocupación a maiores, é un plus que levamos.
Pois sí.
Porque que che contaban elas? Bueno, por que sufrían máis dentro do cárcere?
Bueno, a verdade é que coas dúas que puiden falar, porque as outras dúas xa morreron, pois as dúas que coas que falei, que son Sari e Fina, eran unhas mulleres tan comprometidas xa naquel momento que viviron o cárcere, non vou decir que positivamente, que non, pero xa coa conciencia de que era algo, que estaban con orgullo, porque sabían que iso ia levar a conseguir unhas libertades posteriormente, que estar elas alí supoñía que iba a haber outras persoas pedindo a amnistía por elas e que iba a haber un movimento. Entón, bueno, as súas voces foron imprescindibles, as voces de Sarria Labau e de Fina Varela son imprescindibles. De Rosario Labau pois xa se teñe falado moito, porque saíron en varios libros, revistas, e constantemente se fala delas. De Fina Varela moito menos, porque estivo sempre un pouco tapada por ser a muller naquel momento, claro, de Manuel Amor. Entón, como a él lle tocou vivir máis anos de cárcere, pois sempre estivo detrás. Pero é impresionante todo o que ela fixo xa, e que eu sabía moito dela, pero descubrí moito máis, porque ela xa no 67, 68 xa estivo nas manifestacións, xa recaudou cartos para Megasa, xa se encerrara na igrexa de San Xulián, xa fixera carta reivindicativa, xa participara nas mulleres democráticas, e posteriormente cárcere, detencións, etcétera, etcétera.
O sea, hai un detalle moi bonito, vino nunha foto, o do mantel aquel vermello que bordou no cárcere.
Sí, bueno,
es que ela parece unha bandeira.
E que mira, e que ademais ela
con mantel estirado roxo, vermello, tremendo.
E que ademais ela pois é tan positiva e tan graciosa ao mesmo tempo, que todo conta con unha ledicia que, se non se coñece, pois parece que non pesa sobre ela iso, non? Sí. Entón, pois ela, como sabía que tiña que ir cumplir cárcere, porque non ia pagar a multa, porque ela foi por multa, pois entón xa foi coa maleta a comisaría e levaba o labor para facelo. Sí, bueno, muy porque bueno, estaba moi concienciada.
Sí. Sarria Labau creo que sofriu unha persecución especial, non, esta muller?
Sí, bueno, non sei se especial, pero ela era unha muller que tiña moita responsabilidade, estaba moi comprometida, xa pertencía pois á cúpula do Partido Comunista, entón iso xa se sabía. Ela era naquel momento tamén vocal do Centro Social de Santa Mariña, que cumpliu unha función moi importante. Eu era de Santa Mariña, entón por iso o vivín moito, porque xa fun as súas clases cando era aínda máis nova, e entón pois vivín aquel ambiente de amor á cultura, que era importante. E a xente que estaba ali transmitironme a min ese interese por querer ser culta, ¿no? Entón, Sari xa pertencía a ese grupo, e no 10 de marzo, pois ela realmente non pertencía a Bazán, non tiña ninguna relación con Bazán, polo tanto, tería que quedar fora, pero a persecución era, pois, pola súa implicación co Partido Comunista. Claro. Entón, ela e o que era o seu marido naquel momento, Julio Pérez de la Fuente, marcharon a Valencia, porque eles eran valencianos, e ali os colleron, pero que os foron buscar, claro. E o gracioso que tamén se conta é que ela estaba en bañador, e non a deixaron investir. Bueno. E a levaron a comisaría en Bañador.
Bueno.
Tiveron que ir despois a súa familia a levarlle a roupa. E ese, con ese Bañador foi ao cárcere, que tamén hai unha anécdota moi graciosa con Mela Carbonera un día que se pux, ela que era bastante grosa, sí. Mela e Sari que era super delgada, e un día que se colocou o Bañador, bueno, hai unhas, uns comentarios graciosos que tamén sí. hai que metelos.
Bueno, por... Mela Carbonera... cuestión aparte.
Mela era unha muller estupenda. Dentro da súa forma que tiña de contar as cousas e de participar, era unha muller que eu coñecín e que todo o mundo que a coñecía lle garda un agarimo especial. Mm. Ela non era unha... Bueno, despois de ir ao cárcere, creo que se comprometeu con algún partido, polo menos iba a todas as festas do PC. Pero, sin embargo, eu penso que antes do 10 de marzo non pertencía a nada, simplemente era todo corazón. Uh-huh. Onde participaba era por corazón.
Uh-huh. As mulleres que xa non que non de todas as coas que falaches que non son como Saria Labau, mulleres xa moi comprometidas políticamente, sino que lles veu dado todo un pouco así, que contaron, que cal foi ou en xeral podemos decir cal foi a súa participación,
bueno,
o seu papel.
Claro, non é un grupo homoxéneo.
Non é un grupo homoxéneo. Claro.
Había un grupo de mulleres que sí que se coñecían, porque a característica era que os seus maridos, os seus compañeiros, eran xa líderes sindicais. Entón, xa moito antes do 10 de marzo ían as xuntanzas, elas acompañaban incluso coa súa familia e aproveitaban para reunirse. Eles marchaban a falar das cuestións dos convenios e elas quedaban. Sí. Algunhas delas estaban xa comprometidas políticamente, entón de alguma maneira lles transmitían as demais. Outras, pois, simplemente, pois, participaban en momentos concretos, recaudando cartos, porque sentían que había que facelo, sin estar comprometidas políticamente. Moitas, pois, participaban nalgúnha manifestación, casi todas ían ao Centro Social de Santa Mariña. E despois hai outro tipo de mulleres que eran, aparentemente, quen as coñecía naquel momento eran as típicas amas de casa que non destacaban por nada, pero eu sabía que detrás desas amas de casa había unhas mulleres dun gran corazón e que estaban colaborando con este movimento pola democracia, gardando nas súas casas, acochando nas súas casas a homes fuxidos, que é o caso pois de Pepita Fernández do Pico, de Susa, que estivo na súa casa a moita xente ese día, o día 9 e o día 10 de marzo, pero non a un nin a dous, estivo a moitos na súa casa, os líderes, e era un risco moi grande. Ou a outra, como Fina López, que tivo na súa casa tamén a estes fuxidos, que despois algúns deles pois marcharon ao exilio e que durante algún tempo, cando xa saíron da súa casa, despois levaballes todos os días a súa a comida a outro lugar que ela sabía onde estaban. Bueno, pois hai mulleres dese estilo que non destacan, despois non se lles coñeceu que estiveran en nada, non quixeron nunca ter un protagonismo, pero fixeron moito, porque a loita pola democracia non só está nas persoas que aparecen á luz, sino moitas que quedan na sombra e que son moi importantes.
É o caso destas protagonistas túas, sí, deste libro. Como decías ti tamén antes, falaches, empezaches antes do 72, no 67, a Pisbe, e logo seguiches uns anos máis destacando a importancia, por exemplo, dese club de Santa Mariña donde vos formaches ti mesma, non? O vosso barrio.
Bueno, eu era de Santa Mariña, polo feito de ser de Santa Mariña, pois xa fun desde moi nena a unhas clases particulares, onde ali me encontraba pois con Torregrosa, que nos contaba tantas cousas, nos abría tantos ollos ao cine, á literatura, e facíamos teatro. Entón, pois, a través de persoas como él, pois coñecimos que a cultura era moi importante. Pero iso xa foi antes do 10 de marzo, porque xa no ano 71, a finais do 71, a policía xa pechou ese centro. E pechou ese centro porque se fixo unha semana da xuventude, onde se leron uns poemas, onde fixemos un teatro. E pecharon. Entón, para recaudar cartos para esas multas que lles poñían aos que eran vocais, onde estaba Saria Labau e tamén o meu pai, pois sacaron uns calendarios do Guernica de Picasso, que por sorte encontrei un, porque na miña cabeza estaba aquel calendario que había que buscalo, porque sí, eu vendín moitos, e a policía, e que ademais nos informes que eu conseguín da policía, estaban como tolos buscando a ver quen fora a solicitar ese calendario, que sabían e que intentaron pois meter no cárcere. Polo tanto, xa o 10 de marzo do 72, un mes antes de marzo, eu creo que foi en febreiro, aí no libro o poño, pois xa estaban detidos varias persoas, e a principios de marzo, algúns deles, os que a policía consideraba os intelectuais, estaban xa nas comisarías preguntándolles por estes calendarios. Polo tanto, a xente que era xa do PC pois estaba un pouco alerta de que había aí mar de fondo.
Donde estaba Ánxela Loureiro o mesmo 10 de marzo do 72? Aquela bueno, mociña de 16
sí,
anos.
Bueno, eu en marzo do 72 eu traballaba nun comercio. Eu traballei dende os 13 anos. Os que somos, bueno, fillas de obreiros e de familias grandes como era a miña, pois moi axiña nos poñíamos a traballar. Entón, eu, o 10 de marzo, eu era traballadora. E xa a víspera do 10, é dicir, o 9, eu sabía que había problemas na Bazán, porque eu tiña a meu pai, a meu irmán, a tíos que estaban dentro da Bazán, e entón eu xa ao mediodía, no descanso, xa estiven ali enfrente de Bazán, vendo a moitísimas mulleres dun lado a outro, enfrentándose á policía e falando con toda a poboación. Era unha forma de transmitir que había un problema.
Eu estaba ahí. Víspera,
era a víspera. E o día 10, entón eu, cando meu pai saiu pola mañá, e saiu meu irmán, eu fun detrás. A miña nai me pediu, por favor, que non fora, pero eu, sentíndome xa moi maior, con 16 anos, sentíame xa moi maior, e como era, pois xa traballaba, pois non lle fixen caso, desobedecínlle, e fun, estiven ali na asamblea que había no canto, que houbo no cantón, ao ver que as portas estaban pechados, foron ao cantón e eu me fun en manifestación.
Claro, porque hai que decir que Bazán pechou as portas e non deixou entrar aos traballadores.
Entrar, estaba exacto. Pechado. Entón, recordo, eu teño iso na miña memoria.
E fuches a manifestación.
Eu fun a manifestación e fun con, eu recordo, a 3 ou 4 mulleres, había algunhas máis, pero claro, eu recordo as que coñecía. Claro. Estaba a miña irmá, estaba a Fina Varela, e despois incorporouse Encarna, soupen ao longo destas entrevistas que tamén había varias mulleres de Bazán, das que nunca se fala, e que eran as mulleres que estaban nos comedores. Eu coñecín a esta, pero ela me di que iba con máis, o sea que houve algunhas mulleres, só que eu non cheguei ás pías. Este grupo de mulleres nos paramos na Praza de España, porque xa os líderes sindicais xa falaran de que as mulleres debíamos ir pechar comercios. Eu lembro,
claro, estar, mandaron de piquete.
Eu lembro estar ali parada discutindo que había que ir pechar e eu non o entendía. Dicía, no, porque hai que ir pechar, porque ali aínda non pasara nada tan importante. E falando disto, aínda eu non marchara ao traballo, cando vin que chegaron correndo uns homes, eu me acordo de un en concreto que non se me foi da cabeza e que viña casi chorando dicindo que había tiros. Entón xa inmediatamente todas as mulleres que estábamos naquel grupo nos fomos, o primeiro que a onde fomos foi ao ambulatorio que estaba pechado. Entón petamos na porta, saíron asustados os de dentro e pedimos que saíran os médicos que estaban de garda porque había mortos. Xa despois nos fomos ao Carmen e a San Javier. E ali xa empezaron a chegar xa chegaban os homes que viñan correndo e que algúns traían xa feridos. E entón, bueno, pois xa foi tremendo.
Eu quero acabar con unha nota graciosa. Xa que citaches as mulleres de Bazán que traballaban nos comedores, sí, facendo sí. comida, limpando, etc. Hai unha anécdota moi boa ese día, desde marzo, cos sí. bocadillos.
No, o nove
cos bocadillos, sí. Contame.
Contoume, Elisa, unha anécdota moi graciosa. Pois elas entraron a traballar antes, fixeron o guiso de carne para que os homes foran xantar, pero como se puxeron en folga e decidiron non sair ás casas a comer, entón os que tiñan que sair quedaron dentro, con fame, claro, e os que ían ao comedor decidiron non ir ao comedor, pero algúns iban por ali detrás dicindo, a ver que nos podedes dar,
que fame
entón,
temos.
Que claro, tiñan fame, entón elas decidiron facer bocadillos de guiso de carne
que era o que tiña preparado, era, meteron sí, sí, en pan, claro, entón, para poderlo trasladar, ¿no? E comelo por aí.
Efectivamente, entón fixeron bocadillos de guiso de carne.
O día da presentación do libro no Torrente Ballester, sentíase nas butacas onde estaba eu moito orgullo e moito agradecemento das protagonistas a este traballo teu que supoño as pon e as reconcilia co mundo. Moitísimas gracias, Ánxela Loureiro. Únicamente queda que alguén que lle despertáramos a curiosidade se acerque ao libro, donde pode, por certo, facerse con él.
Bueno, é difícil porque non está á venta.
Claro, o libro está esto, subvencionado.
Este é un libro que mercou o concello en completo e que eu o único que pedín é que a min se me deran uns exemplares para eu poder repartir as mulleres que mulleres e homes que colaboraron comigo. Entón, ese día repartirono a xente que estaba ali presente. Penso que máis adiante na Casa da Muller pois non sei, algunhas persoas non sei como van facer, que tamén o repartirán. Pero de momento, nesta primeira edición, non está á venta.
Vai haber unha segunda, seguro.
Bueno, non o sei. Eu tamén o que quero é agradecervos a vos, aos medios e concretamente a Radio Fene, por estar interesados en que as voces das mulleres pois se sintan. Eu moi agradecida a todas elas, a elas e a eles. Moitas grazas.
E nos agradecidos e agradecidas a ti, Ánxela Loureiro, un placer.